Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бүгүн Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушу башталат.
Көрүнүшкө еще жумуштар жүрүп атат азыр дагы эле. Эко город, мындай машинелер жүрбөйт, только электромобили. Туристический шаар болот.
Жогорку кеңеш соңку жыйында 50 ашык маселени карап, 2 айлык каникулга тарады.
Кээ бир мыйзамдарды жакшы талкуулабай, статья боюнча жакшылап карабай өткөрүп жүргөн күндөрүбүз да болуп атты.
Аврора пансионатынын батирлеринин берилип кетиши боюнча жагдай. Бул иште Алексей Ширшов менен кошо шектелгендердин бирине соттун чечими чыкты.
Конкретно фамилия айтылыш керек. Мына алып алган экен, мына документтерим. Же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери.
Алдыда ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин төрагасы Андрей Картопалов, Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин коргоо министрлиги менен келишим түзүүдөн баш тартканын, ошондуктан анын ротасы Украинадагы согушка мындан ары катышпай турганын билдирди. Картопаловдун айтымында Вагнерге эми каржылык жана материалдык жардам берилбейт. Жакында коргоо министрлиги согуштук аймактагы бардык бөлүктөргө 1-июлга чейин келишим түзүүнү талап кылган. Бул талапка каршылык билдирген Пригожин көп өтпөй козголоң чыгарган. 24-июнга караган түнү вагнерчилер Украинадагы базаларынан чыгып, Ростов-на-Дону шаарын эч кандай каршылыксыз басып алган. Москвага 200 чакырым калганда Пригожин кан төгүүнүн алдын алуу үчүн артка кайтты шаарын күтүүсүздөн жарыялаган. Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен сүйлөшкөндөн кийин куралдуу көтөрүлүштү токтотуп артка кайткан Евгений Пригожин өзү дагы Беларуска кетери маалымдалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 27-июндагы билдирүүсүндө Вагнер менчик аскердик компаниясы толугу менен мамлекеттен каржыланып келгенин моюнга алган. Жогорку кеңеш 29-июнда кезектеги сессиясын жыйынтыктап 2 айлык каникулга тарады. Отурумда жалпысынан 53 акты мыйзам долбоору каралып, алардын айрымдары кабыл алынды, кээ бирлери четке кагылды. Парламенттин 7-чи чакырылышынын 2-чи сессиясын жыйынтыктап жатып, төрага Нурланбек Шайкиев 75 жыйналыш өткөнүн, 222 мыйзам долбоору жана 1394 токтом кабыл алынганын айтты. Жогорку кеңештин ар бир сессиясы сентябрь айында башталып, июнь менен жыйынтыкталат. Июль-август айлары каникул деп жарыяланат. Шайлоочулар менен жолугушуулар да уюштурулуп турат. Азыркы 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш ишке 2021 жылдын 29 декабрда киришкен. Анын курамында 90 депутат бар, 6-чы чакырылышта 120 депутат болгон. Сауд Арабиясы, Ирак, Иран, Марокко жана Ислам дүйнөсүнүн башка өлкөлөрү Швецияда мусулмандардын ыйык Куран китебин маскаралаган окуяны айыпташты. 28-июнда Ислам дүйнөсү Курман айт майрамын белгилеп жатканда 37 жаштагы ирактык качкын Салван Момика Стокгольм шаарындагы мечиттин алдында Куран китебин тепкилеп өрттөгөн. Окуя тартылган видео интернетке тараган. Полиция акцияны кайтарып, коомдук тартипти көзөмөлдөп турган. Салван Момика CNN телеканалына берген маегинде Швецияга 5 жыл мурун Ирактан келгенин жана швед жарандыгы бар экенин айтты. Ал өзүн атеист экенин билдирип, Куран китеби демократияга жана адам укуктарына дал келбей турганын, ошондуктан бул акцияны уюштурганын кошумчалады. Январь айында даниялык швециялык ашынган оңчул активист Расмус Палудан да Стокгольмдогу түрк элчилигинин алдында Куранды өрттөгөн. Андан кийин Анкара Швециянын НАТОго кирүү арызын жактырбай турганын жарыялаган. Бир канча убакыттан кийин эки өлкөнүн сүйлөшүүлөрү уланды, бирок Швеция Түркиянын биримдикке кирүүсүнө уруксат ала элек. Апрель айынын башында административдик сот Швециянын тышкы иштер министрлигинин Куранды өрттөгөн демонстрацияларга койгон тыюусун алып салган. Сот муну өлкөдө жыйын куруу жана демонстрацияга чыгуу эркиндиги конституцияда корголгону менен түшүндүргөн. Кыргызстанда креативдүү индустриялар паркы ачылды. 29-июнда анын ачылышына катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ар кандай терс божомолдорго карабастан Кыргызстан туруктуу жана ишенимдүү өнүгүү жолуна түшүп, жакыр өлкө синдромунан арыла алганын билдирди. Креативдүү индустриялар паркынын ачылышында сүйлөп жатып, ал калкынын 50% жакынын жаштар түзгөн Кыргызстан өнүгүүнүн кийинки этабына активдүү өтүп жатканын белгиледи. 2022 жылдын август айында кабыл алынган креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамда креативдик деп аталган чөйрөдө иштеген ишкерлерди, жаратмандарды салыктан жана социалдык төлөмдөрдөн айрым түрлөрүнөн бошотуу каралган. Архитектор, дизайнер, блогер, музыкант, журналист жана ошондой эле жарнама, графика, анимация жалпысынан 15 ашык багыт иштегендер паркка мүчө болуп, жеңилдиктерден колдонсо болору, бул үчүн алар ачык иштеши керек экени айтылган. Эл аралык күрөш уюму 2024 жылы Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына жолдомо берген мелдештердин тизмесин жарыялады. Ага ылайык Азия чөлкөм боюнча лицензиялык мелдеш Бишкек шаарында өтөт. Буга уда эле Бишкекте спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты болмокчу. Бул Кыргызстанда өтө турган алгачкы лицензиялык мелдеш болот. Спорттук иш-чара качан өтөрү азырынча белгисиз. Адатта күрөш боюнча континенталдык лицензиялык мелдештер олимпиада өтө турган жылы жаз мезгилине коюлат. Париж олимпиадасына жолдомо берген калган 3 континенталдык мелдеш Мексикада, Панамерика өлкөлөрү үчүн, Египетте, Африка жана Океания чөлкөмү үчүн жана Азербайжанда Европа өлкөлөрү үчүн өтөт. Ар бир мелдеште 36 жолдомо ойнотулат. Ал эми жыйынтыктоочу дүйнөлүк лицензиялык мелдеш Стамбул шаарында өтөт, анда Париж жайкы олимпиада оюндарына күрөштөн 54 жолдомо ойнотулат.
Санжар Иралиевке рахмат айтабыз. Соңку жаңылыктарды уктуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрүнүндө 27-32, Таласта 26-31 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 22-27 градусту көрсөтөт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 29-31 градус болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, бүгүн 30-июнда Асман шаарынын курулушуна старт берилет. Президенттик администрациянын маалыматы боюнча, Ысык Көл жээгиндеги бул шаар 500 миңге жакын адамга ылайыкташкан экологиялык таза калаа болот. Бийлик акыркы 2-3 жылдан бери убада кылып келген Асман шаары кайда курулат, анда кимдер жашайт? Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова курулуштун жерине барып келди.
Биз Ысык Көлдөбүз. Чырпыкты менен Торай Кыр айылынын ортосунда жаңы Асман шаарынын курулушу башталганын мамлекет жар салды. Буга инвестор бар экени дагы айтылды.
Жаңы шаар курулат деген жердин жалпы аянты 4015 гектар. Бишкектен 200 чакырым алыстыкта жайгашкан жер көлдүн жээгин, тоо этектеген жайытты жана алма өрүк өстүрүлүп өздөштүрүлгөн жерлерди камтыйт. Азыр 3300 гектарга чукул жер боюнча маселе чечилип, курулуш жүргүзүү үчүн трансформация болду. Жеке ишканалардын бири Асман шаарын кура турган курулушчулар үчүн жатакана салуу иштерин аяктап калды. Мында 500 жумушчу жашамакчы. Бул тууралуу модуль хаус ишканасынын өкүлү Алексей Богатиков билдирди.
18 күндөн бери курулуш иштерин жүргүзүп жатабыз. Фундаменти коюлуп, дубалы тургузулду да чатыры жабылып калды. Эми ички жасалгалоо иштери калды. Ага 2 апталык убакытыбыз кетет. Бул жатакана 500 кишиге ылайыкташкан жана кышы жайы жашай берсе болот. Ичинде таза суу, дааратканы каралган. Алгачкы долбоорго ылайык имарат 2 кабаттан турмак, бирок кийин өзгөртүлүп, узуну 96, туурасы 15 метр болуп жатат. Азыр 50 киши иштеп атат. 30-июнга чейин иштерди толук бүтүрөбүз деп турабыз.
2021 жылдын сентябрь айында өкмөт Асман шаарын куруу мамлекеттик дирекциясын түзгөн. Ушул жазда болсо жаңы шаарды курулушун көзөмөлдөө милдети президенттин иш башкармалыгына өткөн. Азырынча бул калааны курууну ким каржылайт, ачык айтыла элек. Мамлекеттик кабар агенттигинин директору Медер Шырматалиев Асманды курууга Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар салууга даяр болгонун Facebook-тагы баракчасына салды. Мындан сырткары араб өлкөлөрүнөн, Индиядан, Жапония, Гонконг жана Нидерландтан инвесторлор катышуусу мүмкүн экени айтылууда. Маселен, былтыр декабрь айында кореялык 12 компания кирген Promise Land холдингинин өкүлдөрү Ысык Көлгө келип, жерди көрүп кеткен. Бул инвесторлордун Кореяда ар бири 1,5 миң гектардан турган 3 жерге жаңы шаарларды курган тажрыйбасы бар экени, аларды кыргыз тараптын өкүлдөрү да көрүп келгени айтылды. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция Promise Land менен келишим түзгөн. Кореялык инвесторлор Асман шаарынын курулушуна 10 миллиард доллар салганы жатканы да айтылды. Promise Land менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн кыргызстандык Most Plus компаниясы кореялык инвесторлор 15 июлда келе турганын айтты.
Мусор перерабатывающий завод ошонун баары тең ошонун ичинде курулат, жердин асты менен кетет. Биздин мисалы үчүн 1,5 миң гектар жерге курсак 100 000 киши жашайт. Завод фабрикалар курулат. Капсул салынганда бул индустар курат деп уктук. Индустар эгер 4 000 гектарга чейин бүт бойдон курса, биздин АЖОбуз президентибиз агыш айтты, түптө дагы жакшы 1.5 000 гектар жер бар экен, ошол жерге кургула деп. Биз макул болуп атабыз. Проект азыр даяр эмес, жер жок, жер даяр эмес. Жер условно эме договор түзүлгөн Асман дирекциясы менен.
Деди Магнит Плюс жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Жеңиш Качкеев. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Руслан Акматалиевдин билдиргенине караганда, заманбап шаарды куруу боюнча мамлекеттик дирекция дүйнөнүн 10 архитектурал компаниясына кат жөнөтүп, ал тоонун жооп алган. Алардын бири Жапониянын Nikken Sekei деп аталган компаниясы 2019 жылы архитектуралык тажрыйбасы мол дүйнөдөгү компаниялардын арасынан 2-нчи орунду ээлеген.
Япониянын эми даражасы чоң болуп, каждый день у них трясет, вид эмес и кыймылдап да түшүп кетпейт да зданиялары. Мы склоняемся на эту компанию, на японскую. Анан көрөбүз го, еще жумуштар жүрүп атат азыр дагы эле. Экогород, мындай машинелер жүрбөйт, только электромобили. Туристический шаар болот, медицинский туризм, спорт жагын, образованиясын күчтөтүп, финансовый мындай город болот да. Этот город за собой потянет весь Кыргызстан. Өнөдө жактан чечип атышат аны. Биз пока маалымат жок кайсы инвесторлор.
Өкмөт шаардын курулуш иштерине тартылгандардын 60-70% кыргызстандыктар болуусу кажет экенин баса белгилеген. Мындан сырткары курулган үйлөрдүн 10% кыргыз тарапка берилип, ал элге ипотекалык негизде берилет деп божомолдонуп жатканын Руслан Акматалиев кошумчалады. Ал эми инвесторлор салып саткан үйлөрдүн 5% кирешеси Кыргызстандын бюджетине түшүп турмай болууда. Жаңы шаар 500 000 кишиге ылайыкта шаар айтылууда. Курулушту толук бүтүрүүгө алдын ала эсептөөлөр боюнча 20 миллиард доллар сарпталышы мал шаардан ар бир каалоочу турак жай сатып алса болот. Шаар салынат дегенден бери жергиликтүүлөр менен бир нече жолу чогулуштар өткөн. Маселен, мындагы 4000 гектардын 800 гектары элдин колунда болгондуктан трансформация иштери жүргүзүлө элек.
Бакиевдин убагында ал жагы бир мыйзам чыгарбады беле. Мындай жерлерди асфальт этсеңер 10 жылга да, асфальт этсеңер 10 жылдан кийин кызылга чыгарып аласыңар кызыл китепке. Анан ошону асфальт этип алдык.
Көл жээктин тегерегинде жаңы шаар түшчү аймакка кирет деп айтылганын чырпыкталык Бактыбек Уралиев айтып, анын 15 гектар жери бул аймакта экенин билдирүүдө. Айыл тургунунун өздөштүрүүгө алган 5 гектары жер фондунан алган 10 гектарында азыр абрикос жана павлония өсүүдө.
Мисалы 5 жылда бере турган түшүмдү азыртадан удо берене бериш керек. Анан кийин ошо былтыр күздөн бери бергенден уккандан бери биз шалдырап калдык. Же сугарыш керекпи, же удобрение бериш керекпи? Тияктан бир 30 тоннадай биогумус өстүрүп алгам. Анын баарын сеэп баштаган, бир 20-30% сеэп эметтим. Андан кийин эле ушундай уккандан кийин андан ары иштегим да келбей калды, чыгылды. Ошондой болуп калды. Анан бирок сугарып атабыз. Быйыл гүлдө деле 12 майда суу куруп кетти. Эми Асман шаары курулса биз деле каршы эмеспиз. Асман шаары курулса элдерге кыргыз жерине цивилизация болуп айткандагыдай болсо жакшы эле болот да. Анан биз деле жерибизди берели деп атабыз. Эми ошону менен бирге биз эмгегибизди кайтарып алалы деп атабыз да.
Талай Кодокбаевдин да өрүк багы Асман шаары курулат деген 4015 гектардын ичине кирип калган. Чоң жолдун боюндагы 5 гектар жерди ал 13 жыл мурда алган. Кайрак жерди өздөштүрүүгө алган багбан мээнет менен 100 метрден ашык тереңдиктен суу чыгарып, электр энергиясын тартып келген. Кагырган таштак жерди гүлдөтүп алгандан кийин аны мамлекет аларын уккандан бери жаны тынч албай келет. Кодокбаев жаңы шаардын курулушуна анчейин ишенбей тургандардын бири. Бирок компенсация төлөнүп, салган акчасы кайтарылса, жерин берүүгө даяр болуп турат.
Адырды да, мындай какыр талааны ушундай жашылдандыруу деген бир аябай кыйын экен. Бүт бар таш болчу, суу жок болчу, свет жок болчу. Ошонун баарына аракет кылып, эми кредит алып иштеттик, акчабыз жок. Жалаң өз күчүбүз менен иштеттик. 1.5 миллионго чейин кетип калды. Көзгө көрүнбөгөн расходтор андан көп иши кылып. бизге деген мартта айтылган, анан ушул мага окшогон бул тарапта биякта эми мындай жерлер бар да, подосвеяние деген бул биздикине окшогон жерлер бар. Экинчи ФПСнин жери бар, жанагы 49 жылга 10 жылга өздөштүрөм деген, бирок ал мамлекеттин жери да, фонд перераспределения депчи. Андан кийин токой чарбасынын жерлери бар, анан кашарлар бар бул тарапта.
Багбанга окшоп жер алгандардан мында 125 киши бар. Аларга шаарды куруу боюнча дирекция байма-бай маалымат берип, чыгымдарын инвесторлор кайтарып берерин убадалап жатканын Азаттыкка айтышты. Буга чейин өлкөнүн туристтик жана инвестициялык кудуретин көтөрүүнү көздөгөн долбоорду ишке ашырууга аракетте 12 жылдан бери көрүлүп келгени айтылган. Шаарда жалаң электромобилдер менен жүрүүгө болору, акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер жана заманбап ооруканалар салынат деп пландалууда. Мындан сырткары ден соолукту чыңдоо комплекстери, бизнес жана соода борборлору, мейманканалар, муз тебүү сарайы, стадион, концерттик зал, резиденция, банктар түшөт. Мындай маалымат кыргыз бийлигинин планы боюнча жакынкы 7-10 жылда курула турчу Асман шаары тууралуу айтылган роликте белгиленген. Экологиялык жаңы шаар Бишкектин ыш маселесин чечүүгө, Балыкчыда токтоп турган өндүрүштөрдү жандандырууга өбөлгө түзөрү күтүлүүдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Жыйырма тогузунчу июнда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылыштын кезектеги сессиясы ишин жыйынтыктады. Депутаттар бир күндүн ичинде 50 ашык маселени карады. Кабыл алынган мыйзам долбоорлордун ичинде прокуратурадан тергөө укугун алуу, элдик курултай жөнүндө талаштуу документтер бар. Парламентарийлердин 1 жылдык ишмердиги тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Парламенттин депутаттары 29 июндагы сессиясынын акыркы жыйынында саат түшкү 1:00 чейин эле 30 жакын мыйзам долбоорун кабыл алды. Алардын арасында прокуратурадан тергөө укугун алып, аны ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берүү жөнүндө долбоор бар. Кабыл алынган документтердин көбүнүн демилгечиси президент же министрлер кабинети.
Кээ бир мыйзамдарды жакшы талкуулабай, статья боюнча жакшылап карабай өткөрө берген күндөрүбүз да болуп атты, ага өзүбүз деле сезип аттык. Көп мыйзамдарды окуганга үлгүрбөй өткөрө берген мыйзамдарыбыз да болду. Кемчиликсиз иш болбойт дейт го,
деди депутат Шарапатканым Мажитова. Жогорку кеңеш жайкы эс алууга кетээрде мыйзам долбоорлорун талаш талкуусу эле арт артынан кабыл алган учурлар буга чейин да болуп келген. 29 июнда кабыл алынган документтин арасында парламент каршы чыгып, кийин кайра иштелип чыккан элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору да бар. Аны да президент Садыр Жапаров сунуштаган. 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген конституцияга ылайык мыйзам демилге кылуу укугу Жогорку Кеңештин депутаттарынан тышкары президентке министрлер кабинетинин төрагасына берилген. Ошондой эле өзүнө тиешелүү маселелер боюнча Жогорку сот жана башкы прокурор да мыйзам долбоорун чыгарса болот. Ал эми парламенттин ыйгарым укуктары бир топ азайган. Жогорку Кеңештин айрым депутаттары менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун соңку кайым айтышуусу парламенттин салмагы кадыр баркына байланыштуу маселени күн тартибине чыгарды. Эдил Байсаловдун отставкасын талап кылган депутаттардын бири Шайлобек Атазов мындай деди:
биздин парламенттеги талкуулар булар деген сөзсүз эле душмандашып калды дегенди түшүндүрбөйт. Эдил Байсаловдун парламентке болгон, жалпы парламентке болгон сөзүнө, сүйлөгөн сөздөрүнөн биз 3 фракция чечим кабыл алып президентке сунуш бергенбиз. Аны жакында жыйынтыгын угабыз.
Президент демекчи, адатта Жогорку Кеңештин сессиясынын акыркы күнүндө мамлекет башчы жыйынга катышып сөз сүйлөчү. Бул ирет Садыр Жапаров келген жок. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 30 июнда президент Ысык Көлдө Асман шаарынын курулушуна старт берерин жана ага депутаттар да катышарын айтты. Парламентарийлер бул жолку сессияда кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпирот суу сакташынын суу ресурстарын биргелеш башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялап тарыхый чечим кабыл алды. Бул документ Жогорку Кеңеште талаш талкуу менен өттү. Парламенттен сырткары оппозиция ага каршы чыгып, Кемпироатты коргоо комитетин түзгөн. Ага мүчө болгон 30 жакын саясатчы активисттер бийликти күч менен басып алууга шектен алып кармалган. Алар муну саясий куугунтук деп санап келет.
Трибунада туруп депутаттарды пошел деп тургандан кийин калган эмне деп айтасыңар? Колун сындырам, бармагын сындырам, камайм, көрсөтөм деген сөздөр бизде катардагы эле сөз болуп калды. Мындай мамиледе биз ийгиликке жете албайбыз.
деди парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев. Кыргызстанда ар бир чакырылышка бийликтин көзүн караган парламент принципиалдуу маселелерде депутаттар позициясын коргой албайт деген сындуу маттар айтылып келет. Ушундай эле сөздөрдөн азыркы чакырылышта куру калган жок.
Парламентке эмне жетишпейт дегенде, берки менен билим жетишпейт. Болду. Бул адам фактору. Эрки бар болсо, билими жок. Депутаттар биз көрүп атабыз, аларга айтарга сөзү жок.
Деди юрист Эржан Сулайман. Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрдан берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш темасын улай парламенттин 7 чакырылышы 2 айлык каникулга тарады. Өзгөргөн конституциянын алкагында азыркы парламент кандай иштеп жатат? Өзүнө берилген ишенимди депутаттар актап жатабы? Деги эле парламент өзү кандай ролду аткарып, эмне милдет өтөшү зарыл? Ушул жана башка суроолор менен Кубат Отурбаев Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен маектешти. Азыр ушул интервьюга көңүл буралы.
Наталья айым, саламатсызбы? Жогорку кеңештин азыркы курамынын быйылкы ишинин жыйынтыгын кандай баалайсыз? Анын иши элдин үнүн канчалык чагылдырып, элдин үмүтүн канчалык коргоду деп ойлойсуз? Анткени парламентарийлер түз шайланып келген элдин өкүлдөрү эмеспи?
Добрый день, спасибо большое за вопрос. Ну, прежде всего я скажу, что я была и остаюсь сторонником сильного парламента. Я считаю, что только таким образом в обществе могут быть действительно представлены интересы разных групп населения.
Кутман күн, биринчиден мен күчтүү парламенттин жактоочусу бойдон калганымды айткым келет. Себеби ушундай жол менен гана коомдо элдин ар түрдүү катмарынын үнү угулат деп эсептейм. Экинчиден мен өзүмдүн атыман азыркы парламенттин депутаттарына сын айтканым ыңгайсыз болуп калат. Ушул эле маалда жаран катары 11 жыл депутат болгон адам катары айтарым, жаңы президенттик башкаруу системасынын алкагында парламенттин позициясы жетишерлик эле алсыздандырылган. Бул эми парламенттин мыйзам чыгаруучу ролуна деле таандык эмес, анткени ал өкүлчүлүктүү, мыйзам чыгаруучу, көзөмөлдөөчү орган бойдон кала берет. Кеп бирок парламенттин саясий өңүттөгү маселелерди канчалык көтөрө алат? Депутаттар канчалык деңгээлде жарандардын атынан бийликке ыңгайсыз, оңтойсуз, курч маселелерди көтөрүп чыга алат? Кеп мына ушул жагында. Мен ойлойм, парламентте кантсе да андай курч маселелерди көтөрүп жаткан күчтүү депутаттар азыр да бар. Ошол эле маалда депутаттардын көпчүлүгү саясий курч маселелерди көтөрүүгө батынбай турушат. Ошол себептен жарандар көтөрүп жаткан курч жана маанилүү суроолорго парламент реакция жасай албай калган учурларды көрүп атабыз. Мен укканга караганда курч сүйлөгөн депутаттарга басым жасалган убактар бар. Ошого карабай, мен азыркы чакырылыштын депутаттарын сынга алгандан алысмын. Анткени күчтүү депутаттар бар, жакшы көтөрүлгөн демилгелер, жакшы иштер да бар. Ошол эле маалда депутаттар жарандардын тынчын алып жаткан көйгөйлөрдөн алыстабашы керек. Мисалы, андайлардын катарында сөз эркиндиги, азаттыкка жасалып жаткан акыйкатсыз мамиле да бар. Так жазылган эрежелер жок учурда социалдык тармактын колдонуучуларында кысмакка алуу туура эмес. Ушундай учурда депутаттар бул маселени күн тартибине киргизүүдөн тартынбашы керек. Же суу маселеси. Булар парламенттин конституцияда каралган көзөмөл функциялары. Бийликке жакпаса да мындай маселелерди парламент көтөрүп турууга милдеттүү. Антпесе парламенттин кимге кереги бар?
Акыркы бир жыл ичинде парламентте бир катар олуттуу курч окуялар болуп өттү. Алар коомдо кызуу талкууланды. Алардын катарында мисалы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимдин ратификацияланышы, депутаттардын Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартууга макулдук бериши өңдүү окуялар бар. Мындай окуяларды сиз кандай бааладыңыз? Өз сөзүңүздө сиз депутаттарга басым жөнүндө айттыңыз. Басымга ушундай чакта кантип туруштук берүү керек деп ойлойсуз?
Вы знаете, но у меня, поскольку я не нахожусь сейчас внутри парламента, конкретных каких-то фактов, которые я могла бы озвучить, да, конечно, нет. Но как это выглядит со стороны гражданина, который наблюдает за деятельностью парламента, переживает о будущем нашей страны?
Билесиз бе, мен азыр парламенттин мүчөсү болбогондон кийин кандай басымдар болгону тууралуу айта албайм. Бирок ошол эле маалда тыштан байкоо салып турган жаран катары айтаарым, мени мындай талылуу маселелерде ушундай чечимдердин кабыл алынышы өкүндүрөт. Өлкө үчүн, жарандар үчүн маанилүү маселелер, атап айтканда мамлекеттик чек ара же башка болобу, жабык эшик артында талкууланып жатканы жарандар арасында ар түрдүү суроолорду, ар кандай пикирлерди жаратпай койбойт. Суроолор жарала берет, бирок алар жоголуп кетпейт да. Анткени парламент чек ара, коопсуздук, жер сыяктуу талылуу маселелерди ачык айрым талкуулап ала турган жер. Ошол эле депутат Мадумаровду же оппозициянын өкүлдөрүн алсак, деги эле бийликке оппозициянын же болбосо бейөкмөт уюмдардын болгону чоң эле олжо. Анткени дал ошолор аркылуу бийлик коомдо жүрүп жаткан процесстерден, айтылып жаткан пикирлерден кабардар болуп турат эмеспи? Алар менен күрөшкөндүн ордуна бийлик аларды өзүн караган күзгү катары колдонсо болмок. Адахан Мадумаров боюнча алгач комиссиянын, кийин парламенттин кабыл алган чечими бул жакшы эмес прецедент. Буга чейин да мындай жакшы эмес прецеденттер болуп келген. Ошондуктан парламент мындай сезимтал, назик маселелерге өтө кылдат мамиле кылган оң. Себеби мындай окуя ар кимдин башына келип калышы ыктымал. Мына дагы бир депутат Өмүрбек Бакировдун үстүнөн сот болуп атат. Элдик курултайдын өкүлдөрү болсо депутаттарды чакыртып алабыз деп тап коюуда. Мындай окуялар эми мындан ары дагы боло берет. Анткени парламенттин өзү мындай окуяларга кылдат аяр карабаса, өзүнө жасалган басымга каш кайтарууга жарабаган органдын кейпин кийсе, анын аягы эмне менен бүтөөрү түшүнүктүү. Анткени мындай басым өз ой пикирин ачык айткан ар бир депутаттын башына түшүшү ыктымал. Бул жакшы эмес прецедент. Аны ар бир депутат түшүнүшү керек.
Это не хороший прецедент. Я думаю, депутаты должны как бы это осознавать и учитывать.
Урматтуу угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Наталья Никитенко менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Ысык Көлдөгү Аврора пансионатындагы ондогон кымбат батирлердин мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарып кетүүгө шек саналгандардын бири Вадим Чекунаев соттолуп, иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза мөөнөтү чегерилген жок. Соттун чечимине ылайык Чекунаевдин үй мүлкү мамлекетке өттү. Бул иш боюнча Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов дагы шектелип жатат. Чолуу иштерде ататылган Ширшов бир жыл мурун камалып үй камагына чыккан. Анын эркиндикте жүрүшү, кылмыш иштери боюнча маалыматтын жоктугу коомчулукта ар кандай бүдөмүк ойлорду жаратууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Бишкектин 1 май райондук соту Вадим Чекунаевга карата сот өкүмү 14 июнда чыкканын 29 июнда азаттыкка ырастады. Соттун маалыматына караганда Вадим Чекунаев кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча күнөөлүү деп табылды, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен камалган жок. Чекунаев сот чечими чыкканга чейин эч жака кетпөө тил каты менен бошотулган. Сот өкүмүнө ылайык Чекунаевка жана анын жакындарына катталган Ысык Көлдөгү 3 коттедж, эс алуу жайларындагы 29 батир, Бишкек шаарындагы 2 батир жана Чүй облусундагы жер тилкеси Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машине мамлекетке чегерилди. Вадим Чекунаевдин жактоочусу Виталий Асырков райондук соттун чечимине макул эместигин айтып, Бишкек шаардык сотуна арызданарын азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында Аврора эс алуу жайы боюнча кылмыш ишинде Вадим Чекунаев гана соттолду.
Мен коргоп жаткан адамга байланыштуу бир нерсе айткандан чочулап турам, анткени бизге өзүнчө өндүрүшкө көп иштер бөлүндү. Ал бирөөгө сөз айткандан коркуп жатам. Алар каалаган учурда келип кайра камап коюшат. Силер Бишкек шаардык сотуна келип угуп көргүлө. Болуп жаткан нерселерге күлкүңөр келет.
2022 жылы 7 февралда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин сайтында жарыяланган билдирүүдө Аврора эс алуу жайындагы кымбат баалуу баатирлер жөнүндө кенен маалымат айтылган экен. Атайын кызматтын маалыматында 2010 жылы май айында Аврора пансионатынын жалпы 97 коттедж жана баатирлер 10 гектар жери мамлекетке алынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иш жүзүндө 13 батир гана мамлекеттин менчигине өтүп, калганы жогорку сот жана бардык инстанциядагы соттордун, президенттик аппараттын, мүлк фондусунун, мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлеринин коррупциялык схемалар аркылуу жеке колдорго өтүп кеткенин кабарлаган. Тергөөдө Аврораны баалуу батирлерин мамлекеттин карамагынан чыгарып кетүүнүн уюштуруучусу катары Аларча ПМК ишканасынын мурдагы директору Вадим Чекунаев жана анын юристтери, ал менен байланыштуу башка адамдар айтылган. УКМК бул боюнча далилдер табылганын белгилеген. Вадим Чекунаев тууралуу интернетте маалымат дээрлик жок. Ар кандай маалыматтарда ал ишкер экени жазылат. Андан кийин атайын кызмат Аврораны кымбат баалуу 56 батир 27 коттеджинин жеке колго өтүшүндөгү дагы бир уюштуруучусу катары Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов кармалганын кабарлаган. 2022 жылдын май айында кармалган Ширшов ошол эле күнү УКМКнын өтүнүчү менен үй камагына чыгарылган. Ар кандай чуулуу иштерде ат аталган Ширшовтун кармалгандан чыгарылганы бат болгону коомчулукта талкуу жараткан. Ошентип, Аврорадагы мүлктөрдүн чыгарылышы боюнча уюштуруучусу деп айыпталгандардын бири Чекунаев соттолуп, дагы бири Ширшовтун иши эмне болгону белгисиз. Ширшовко байланышкан иштерди иликтеп жүргөн эркин журналисттердин бири Замир Казакбаев күч органдары анын кылмыш иштери жөнүндө маалымат бербей жатканын сындады.
Ширшов өзү ачыкка чыкпаганы менен Ширшовтун командасы эле иш жүргүзүп атат да, системанын баарын коюп берген ал киши. Энергетика тармагында деле не то что пансионат, азыр биякта чоң чоң иштердин баары кылып атат. Ошолордун охранниги, ошолордун водительдери азыр ошол министр болуп отурушат да, анан эми ал мындан аркысы түшүнүктүү да, териштириш керек болчу, ошол жөнүндө жылде иш жерде маалымат берген жок, значит бийликтин колтугунда да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине кайрылганыбызда бул ишти башкы прокуратурада экенин айтса, башкы көзөмөлү орган атайын кызмат тергеп жатканын билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишинде мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгенин жана 10го жакын киши айыпталып жатканын айткан. Азыр канча кишиге өкүм чыгып, тергөө кандай жүрүп жатканы жөнүндө маалымат жок. Саясатчы Исмаил Сахыптын айтымында 2010 жылы улутташтырылган мүлктөр боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн эч ким суралган жок. Исаков бул кылмыштын жыйынтыгы коомчулукка жарыяланышы керек деп эсептейт.
Менин билишимче эч бир дагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү суралган жок. Себеп дегенде менин жеке оюмча эч ким улутташтырып ошолорду алып камтып алган эмес да. Ошондой болгондо андай иш козголуп бирөө суракка берип билинет эле да. Биз конкретно фамилия айтылыш керек, мына алып алган экен, мына документтери, же болбосо алып туруп сатып ийген экен, мына документтери, мынанча алып мына жерге банктан, же болбосо жанагы бири бирине беришкен экен, мына документтери деп чыгыш керек да. Анан жөнөкөй эле айтып коюш, биз азыр бул мода болуп калбадыбы?
2022 жылы 11 майда президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасында Ширшов тууралуу билдирүү таратып, Аврора пансионатынын мүлктөрү жөнүндө дагы жазган.
2010 жылы убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү жана ошол кезде бийликте отурган чоңдордун аты жөндөрүнө чейин Максимдин мүлктөрүн, анын ичинде Аврора плюс пансионатын мамлекетке өткөрбөстөн талап тоноп алгандарын, кайсы туугандарына каттатып алгандарына чейин айтып берди. Мен ошол күн эле УКМКга баарын дыкат териштирип, пансионаттагы коттедждерде батирлердин баарын мамлекеттин эсебине алгыла деп тапшырма бердим. Бүгүнкү күнгө чейин Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлүндө кылмыш иши тергелүүдө. Ошол кылмыш иши боюнча көрсөтмө берип жатат.
Президент Жапаров Алексей Ширшовту кабыл алып, Максим Бакиевтин чет өлкөдөгү 200 миллион доллары тууралуу дагы маалымат алганын билдирген. Андан бери Алексей Ширшовтун аты бир канча чуулгандуу иштерде аталып, журналисттик иликтөөлөр дагы жасалды. Азаттык радиосунун иликтөөсүндө санарип өлүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Алексей Ширшовтун байланышы аныкталган. Жакында эле парламент депутаты Жанарбек Акаев Ширшов өлкөдөн ээн эркин чыгып кирип жүргөнүн сындаган. Качкындагы президент Курумбек Бакиевдин тушунда анын кичүү уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү катары таанылган. Кыргызстандагы энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Ширшов 2010 жылы Бакиевдер качканда өлкөдөн чыгып кеткен. Ширшовтун жактоочулары же талапкерлеринен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн чечими менен 47 объект улутташтырылган. Анын арасында Аврора эс алуу жайы болгон. Эс алуу жай Курумбек Бакиевдин жакындарына таандык болгону айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
берүүбүздү уланталы. Орусия Украинага кол салгандан кийин Кремльге өнөктөш саналган өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда деколонизацияга байланышкан талкуу күчөдү. Бул коомдун өлкөнүн эркин болушу, көз карансыздыгы, кулдук мүнөздөн арылуу деген маанини камтыйт деп адистер айтып жүрүшөт. Кыргызстан өзү колония доорунда жашаганбы? Совет доорун колониялдык режим деп атоого болобу? Деколонизация процесси кандай жүрүшү керек? Азаттыктын жаңы башталган жаңы ой чабыт деген берүүсүндө ушул темага кайрылдык. Ага коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов, журналист Назгүл Коңурбаева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, Клоп басылмасынын долбоордук координатору Айзерек Алмазбекова катышты. Ошол талкууга орун берели. Жакында дипломатиялык академиянын профессору Айнур Жоробекованын кыргыз тилине байланыштуу улуттук крокодилдер деп айткан сөзү коомдо кызуу талкуу жаратты. Жоробековага сөгүш жарыяланды. Айрымдар мындан улам деколонизация процесси жүрүш керек деген пикирлерди айтып чыгышты. Соңку жылдары постсоветтик чөйрөдө катуу талкууланып жаткан деколонизация деген эмне? Ал кандай жүрүш керек? Азаттыктын жаңы ой чабыт аттуу жаңы долбоорунда ушул теманы талкуулайбыз. Биз бул долбоордо өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү болгон маселелерди талдап, анын маңызын ачып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып барам. Саламатсызбы? Негизи эле ушул Борбор Азия өлкөлөрүндө деколонизация же колониялдык түшүнүктөн, аң сезимден кутулуу темасы Орусия Украинага басып киргенден кийин күч алып ошол талкууланып атат. Мен алгач постсоветтик өлкөлөрдүн шартындагы деколонизация түшүнүгү жөнүндө ушул сурагым келип атат. Деколонизация деген эмне жана ал сөзсүз түрдө керекпи? Ушул суроону Эмиль Мырза сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Менимче деколонизация дегенди биринчи айтсам колонизация же колониялдуулук деген сөз өтө татаал бир терминге айланып, анан ага кошо постколониялдуулук, деколониялдуулук деген сыяктуу сөздөр көп талкууланып, адашуулар да көп болууда атат да. Мына сиздер көтөргөн могу теманын деколониальность же деколонизациялоо деген сөздүн нукура маанисин бир жөнөкөйлөп түшүндүрсөк, бул ошол колониялдык аң сезимден же башка буга чейин болуп өткөн биздин үстүбүздөн үстөмдүк кылган бир чет күчтөн эгемен болуу, аң сезимдин эгемендигине жетишүү деп түшүнсөк болом дейм.
Ушул азыр Азиреке суроо келип атат. Сиз ушул деколонизация темасын дагы көп көтөрүп жүрөсүз. Кыргызстанда бул эмне үчүн маанилүү? Мисалы биз башында сөз кылган ушул соңку эле окуяда бул тема актуалдашты. Ушул улуттук крокодилдер дегенге бир байланыш барбы?
Өзү колонизация боюнча, деколонизация боюнча эң башында биз өзүбүздү колония катары эч качан ошол Борбордук Азия Орус империянын жана совет бийлигинин колониясы болгон эч качан мындай ортого чыкпагандыгы үчүн биз деколонизация кереги жок деп ойлойбуз деп ишенем. Ал эми ошол крокодилдер деп айтылган нерсенин бул ошол деколонизациянын өтө маанилүү, өтө керектүү болгонун көрүп жатабыз да. Өзү тилине карата ким бири бул крокодилдер ошону көтөрүп чыгып атат деп айта алат. Бул бир гана ошол деколонизация керектүү жерлерде болушу мүмкүн. Бул көйгөй көтөрүлгөндө менин оюмча аябай көрсөткүч бир неме болду да, показатель сыяктуу.
Түшүнүктүү. Алмаз агай, негизи эле ушул деколонизация доорунун темасы көтөрүлгөндө ушул Борбор Азия өлкөсү, анын ичинде Кыргызстанда дагы эки жолу колониялык доор өттү деп айтышат экен да тарыхчылар. Биринчиси ушул мурдагы падышачылык доору болсо, кийинкиси совет мезгилин айтышат экен. Мына биз расмий түрдө эгемендик алганыбызга 30 жылдан ашык убакыт өттү. Бизде ушул аң сезимдеги, ушул жалпы эле административдик маселелердеги деколонизация иштери кандай жүрдү? Бул 30 жылдыкка кандай саясий салсак болот ушул өңүттөн алып?
Жөн ал тарыхый түшүнүктөрдү, саясий укуктук аныктамаларды чаташтырбашыбыз керек да. Жаңы ой чабыт деп аталып атпайбы? Тарыхый аныктаманы кайталап койгум келип атат. Биринчиден биз эгемендүүлүк алган деп айтпашыбыз керек. Эгемендүүлүктү жаңы доордо калыбына келтирүү деп айтышыбыз керек. Восстановление независимости суверенитета деп айтышыбыз керек да. Саясий аныктаманы, процессти, кубулушту чаташтырып алсак, кийин бизге оппоненттерибиз айтат: силер өзүңөр айтып атпайсыңарбы, эгемендүүлүктү алганыңар, ээ болгонуңар 30 жыл деп атасыңар. Анан каякта силердин мамлекетиңер?
Расмий жагын айтып атканыбыз да.
Жок, расмий жагы эмес. Расмий жагы ошол тарыхый укуктук, тарыхый аныктамага, окуяларга анан укуктук негизге таянууга тийиш. Мисалы, көп мамлекеттер эгемендүүлүгүнүн, мисалы Эстония. Эгемендүүлүгүн калыбына келишин сөз кылышат да. Анан мисалы бизге түрк бир тууган эл Азербайжандар дагы 1918 жылы Республика Азербайжан Республикасы болгон, булар дагы расмий түрдө ар түрк жана түрк мамлекеттеринин саммитинде дагы ошол декларациясына киргизип алышты, Азербайжан Республикасынын эгемендүүлүгүн калыбына келишин менен уктуктайбыз деген сөздү камтып алышты да. Ал эми деколонизация бул кийин эле козголуп аткан тема да. Биз колонизация, деколонизация десе биз Азия менен Африканы тетиги согуштун астында, согуш мезгилинде, анан 60-жылдардагы туташ мындай колониядан кутулуу процессин гана эске алчубуз. Биз өзүбүзгө келгенде чөбүздө деги эле биринин колониясы болгон эмеспиз. Биз ошол жакта органический эле ошол жакта жүргөнбүз, ошолордун ээлигинде болгонбуз. Ушул мындай мыйзамдуу нерсе экен деп түшүнүп келгенбиз да. Ошондой түшүнүктү калыптандырып алганбыз да. Анан эми туура айтып атасыз, тарыхчылардын арасында бир бетке пикир жок албетте, бирок ошол жанагы орус падышачылыгынын курамына каратылган мезгилди бул биринчи колониялдык доору деп, ал эми Советтер Союзунун курамындагы республика кезибизди баардыгы эле постсоветтик өлкөлөр ошол империя деп аташат. Анан ошонун курамындагы демек ошол деколонизацияга келишибиз керек деп атат да. Бирок мунун өзү бул процесс да. Ал деколонизация от слова халва во рту слаще не станет, от тегина на озгибе. Деколонизация деп биз какша бергенде деколонизация болбойбуз. Анын үчүн саясий, идеологиялык, маалыматтык, экономикалык чаралардын комплекси жүрүш керек да. Ошондо гана көз карандысыздыкты аныктай алабыз да, ошонун мазмунун толтурабыз да. Анан биз көз каранды эмеспиз, деколонизация болдук дегенден ал болуп кетпейбиз, ал муун алмашууга тийиш.
Сөзүңүзгө аралчы агай, мына ушул нерсени сурагым келип атат менин дагы. Мына сиз деколонизация темасы актуалдашы үчүн муун алмаш керек дедиңиз. Азыр эми Кыргызстанда бул нерсенин кызуу талкуулануунун чети башталганына муундун алмашканы себеп болуп атабы, же Украинадагы жагдай дагы бир түрткү болот?
Жок, ал эми эки жактан тең болот да. Мисалы деколонизация жүргөндө кандай жүрдү? Эки формасы бар да, мындай жалпы белгилүү мындай шарттуу түрдө системалашты классификацияласак, бул ошол колониядан кутулуусу келген элдердин өздөрүнүн умтулуусу, кыймылы күрөшү жана башка жана башка ошолордун интенциясы да, максаты. Индия мисалы. Ал эми Британия менен Франция дүйнөдөгү көп колониялардын кожоюну да булар. Дээрлик баардыгын басып алган. Анан алар болсо жанагындай балласттан кутулуп, мындай Жириновский деле айтканда казыдай салаңдатпай кутулалычы булардан дегендей. Бирок алар доминион деген немени сактап калды да, экономикалык көз карандылыгын сактап калды алардын мамлекеттер. Мисалы Кениянын чайы Кениянын өлкөсүнө таандык эмес да, анын акционери башка өлкөдө отуруп атат да, бир жерде отуруп атат да. Ошол сыяктуу да. Анан алар кутулуу жолу менен да, бул кереги жок бизге, экономикалык пайдасын гана алып туруп алабыз, саясий формалдуу көз карандысыздыкка ээ болсо боло берсин деген болуп атат. Муун алмашуу дегенде мен деколонизация башташ үчүн эмес, деколонизацияны ишке ашырыш үчүн деп атам да. Толук ишке ашырыш үчүн жанагы эски көнүп калган муун, анан жаңы муун түшүнүш керек да. Биз ушул бараткан багытыбыз эмне болот, кантип мамлекетибизди бекемдей алабыз, чыңдай алабыз, көз каранды болбой калабыз дегендей.
Назгүл айым, ушул жерден мына жөнөкөй жаран катары сурагым келип атканы менин ушул жөнөкөй жаранын көз караштан, бул деколонизациянын жаран үчүн, коом үчүн мааниси эмнеде? Эмне үчүн азыр Кыргызстанда бул нерсе актуалдашып, бул нерсе агай айткандай бир түшүнүккө кириш керек?
Мен биринчи жана башталып кеткен ойду улантым келип атат да алдыменен. Биз чындыгында биз деколонизация дегендин алдында биринчи биз колония деген нерсени мойнубузга алышыбыз керек да. Мисалы ушул кезге чейин биздин өзгөчө биздин ата энелердин муунундагы деле адамдар айтышат, жок, биз колония болгон эмеспиз эч качан, биз Советтер Союзу бул тең укуктуу 15 мамлекеттин курамы болгон. Демек биз эгер биз колония болганыбызды мойнубуз калбасак, анда биз кайсыл деколонизация жөнүндө сөз кылабыз. Демек биринчи биздин эң чоң проблемабыз мына ушул биздин колония болгонубузду мойнубуз калбай келгенибиз. Ал биринчиден Советтер Союзунда бизди чын эле ошондой ишендирип келишкен сөз жүзүндө. Бизди эч качан колония деп айткан эмес да алар. Баардыгыбыз тең атабыз деп, бирок чындыгында иш жүзүндө тең ата болгон эмес. Мисалы мен улуумундагы эле өзүмдүн туугандарым менен сүйлөшүп калганда алар айтышат да, биз Советтер Союзунда, Советтер Союзу болбосо бизге билимди ким бермек, ушунча инфраструктураны ким кормок, биз болбосо дагы эле тоодо жүрө бермекпиз деп айтып келатышып эле анан кээ бир моменттерин эстеп кетишет да. Мисалы үчүн биз коомдук транспортко түшкөндө чуркалар тоодон келдиңер деп аябай орустар жаман кылат эле, национал деп квартира бербей, анан биз эптеп араң алчу эле квартираны деп алар ушунчалык кор болгонун, өз жеринде туруп кор болгонун айтышат дагы, бирок ошол эле маалда түшүнүшпөйт булар колония болгонун. Демек менимче биринчи кеп ушундан башталыш керек. Биз өзүбүздүн колония болгонубузду мойнубузга алышыбыз керек. Андан кийин анан ошондон эмне запкы тартып жана анын таасири бүгүнкү күнгө чейин эмне азапты бизге берип келет. Биз ошону моюнга алсак, анан түшүнөбүз. Мисалы, Forbes журналынын 30 жашка чейинки эң мыкты лидерлер деген американский Америкадагы эң мыкты ар кайсы тармактагы лидерлердин өткөн жылкы бир 600 киши кирет экен ушул тизмеге. Ошол 600 40% Америкада экинчи муундагы гана америкалыктар экен. Демек ата энеси көчүп барып, анан ошол жерде чоңоюп калган балдар. Ошондо Forbes журналы жазып атат. Бул тизмеде эң алдыңкы деген лидер америкалык жаштардын арасында иммигранттардын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Биздин экономиканы жасап аткан, алдыга жылдырып аткан бул иммигранттар депчи. А биз болсо тескерисинче дагы эле отурабыз, орустар бизге жумуш берип атат деп. Керек болсо биздин балдар, кыздар барып орус экономикасын жылдырып атат да, ошол жерде болгон жаштыгын, ал күчүн таштап атат. Биз ошондой нерселерди дагы керек болсо өзүбүздү дагы деле кул сезип, бизге кожоюн жумуш берип атат деген позицияда карагандын өзү дагы бул колониялык аң сезимдин бирден бир чоң мындай айкын белгиси деп айткым келет да.
Эмир мырза, ушул эле учурда жер суу аталыштарына байланыштуу дагы маселе көп көтөрүлөт. Бул совет учурунан калган аталыштар өзгөрүш керек деп бир канча жолу коомдук маселе көтөрүлгөнүнө карабай, бул массалык түрдө Кыргызстанда жүрө элек. Жада калса, былтыр ушул элдик курултайда дагы парламент төрагасы Бишкектин 4 районунун атын кыргызчага өзгөртүшүбүз керек деген ден кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын бир эмес 3 депутаты ага кайрылуу жолдоп, бул сунушун сынга алган жайы бар да. Негизи бул биз сөз кылып аткан деколонизация үчүн ушул жер суу аталыштарынын өзгөрүшү канчалык мааниге ээ?
Булар өтө чоң маанилүү символикалык көрсөткүчтөр. Назгүл өтө жакшы мисалдарды келтирип айтып атат. Ошонун баарысы мисалы үчүн бизде азыр өтө бир ылдамдыкта кетип аткан сөз да булчу. Акыркы кезде сиз айткандай ошо Украинадагы согуш башталгандан бери өтө көп сөздөр болуп, Орусиядан качып келген качкындардын фактору дагы да кошуп өтө бат кетип атат. А бул нерсе негизи чоң коом үчүн, 7 миллиондук эли бар коом үчүн бул акырында калыптанчу нерсе. Акырында дегенде негизинен ошол маанисине жетишибиз керек. Көрсөткүч эмес, жөн гана бир сөздү экинчи сөзгө алмаштырып кой эмес, ошонун түпкүрүндө эмне деген маани жатат деген. Мисалы үчүн биз ошол борбор калаабыздын атын өзгөртүп алдык, Кудайга шүгүр, ошо башында Фрунзе деген көрсө, мен жакында эле билип Бухарага бардым. Бухарада Өзбекстанда эң тарыхый кылымдар бою турган медреселерди ошол Фрунзенин отрядтары келип бомбалаган экен 20-нчы кылымдын башында, граждандык согуш кезинде. Биз граждандык согуш деп атап коебуз, ал чындыгында ул колонизациялоо согушу болгон ошол кезде. Ошонун атын биздин Борбор шаарыбызга коюлуп келген. Бирок шаардын атын өзгөрттүк, а 4 райондун атын өзгөртүүгө билбей эле албай коркуп келе атабыз. Мына келеген жогорку кеңештин спикери, мындай карасаң өлкөдөгү экинчи эң маанилүү киши айтып атса, ага аралжы кылып, ага каршы комментарийди заматта биз Москвадан угуп атабыз. Москва өзү деле кеткен бул тарыхтан. Москвада деле Советтик Союздагы аттарды калтырышкан деле жок көп жерлерде. Бирок биз үчүн биздин үстөмдүк, биздин мурдагы ээлерибиз сыяктуу болуп, ошол статустан карап силер алмаштырсаңар болбойт, силерге бул эрте али мындай жаш баладай мамиле кылгандыгы ошол. Тил боюнча көтөрүлгөндө деле ошол.
Ошол процесс деген эмне? Ар бир ошол действие, ошо аябай маанилүү да. Бул жок болсо тигиниси жок болот, анан бири-бирине таасир эткен үчүн бул жерде бул маанилүү эмес, бул маанилүү деген нерсе жок. Ар бирөөбүз мындай ар жактан иштеп баштасак, бул процесс ишке ашып баштай берет да. Бүгүн ойлонсоң эле бүгүн эле деколонизация керек экен деп ойлонуп калбайсың. Карасаң күндөн күнгө мындай жаңы жаңы нерселер чыга берет экен да. Колониялык ой пикирин бул жакта бар экен, билим тармагында, мындай архитектура тармагында. Мисалы мен мурун чын эле орус тилдүү адамдар менден мындай кыргыз тилдүү адамдардан дагы акылдуураак же билимдүүрөөк деп ойлочумун. Бул аябай туура эмес бир ой пикир. Бул ушул колониялдык аң сезим, ошол ой жүгүртүү көптөгөн проблемаларга алып келет да. Мен окуган мектепте, Бишкекте окугам, тарыхтын баары Орусиянын китептери боюнча окуган болчу. Мен мисалы репрессияларга чан болгон, ким өлгөн болчу, кимди өлтүргөн болчу, эч нерсени билбечүмүн. Бул дагы ошол колониянын бир гана эмеси да, бир гана компоненти. Анткени өзүң тарыхын билбесең, өзүң тилиңди билбесең, өзүңдүн сен кандай бир эл болгонуңду же адам болгонун билбесең, кайсыл жака умтулганыңды биле албайсың да тарыхты эмне болгон үчүн. Анан бул бир канча нерседен турган нерсе деп айтылса болот да.
Алмаз ага, ушул эле учурда мисалы биз эми талкуулап атабыз, бир канча компонентти сүйлөштүк, ар бир жаран үчүн маанилүү экенин талкууладык. Ушуну эми кантип түшүндүрүп, кантип жеткиребиз?
Кетиш керек, ал мамлекеттин милдети идеологияны калыптандырышы, мамлекет саясат жүргүзүү, жаран жөнүн камкырганын коопсуздугун камсыз кылуу, ушул мамлекеттин милдети. Эми мындай жактарына көз салалы да, биз эч качан бирөөнү бөлөк кошуна мамлекетти, ата бабабызды, кайсы бир кылымды же бөлөк бирөөнү күнөөлөшүбүз керек, дагы мындай бир араздашып каршылык душмандашып кереги жок. Өзүбүз күнөөлүүбүз, моюнга алышыбыз керек да. Улут өзү күнөөлүү, анын ичинде улуу муун. Мына Өзбекстан кыска убакыттын ичинде өзбектер улут катары калыптанган, динамикалуу тез ыкчам өнүгүп аткан улут. ЕС-ке кирбей туруп баарыбыз менен мыкты соодалашат.
Бул эмнен жыйынтыгы?
Бул ал өзүн ошол улуттук аң сезимдин жыйынтыгы. Ошол Өзбекстандын Советтер Союзунун убагында деле өзбекче сүйлөчү. Ошо Советтер Союзунун убагында деле ошол ауылдар, кыштактар, махалалар өзбекче аталчы. Биздикинде жайнаган жана жер жайнаган советтик аталыштар, кирлер, фанатиги, тиги дегендер аз болчу ошондо эле. Биринчиден өткөн доордун баарын тең жаман дешке болбойт. Биз Советтер Союзунун убагында дагы жетишкилиген ийгиликтер болду. Ошол учурда жанагындай кемчи. Эми андан кутулуп алуу биздин гана милдетибиз, биздин гана узупабыз, биздин гана мамлекеттин функциясы. Анан аны кыйкырып, өкүрбөй, унчукпай эле алмаштырып коет. Анан муну сөзсүз айттыбы, кылыш керек болчу. Анан сиз мисал кылып атпайсызбы жогорку даражалуу кызматтагы адамды? Айттыңбы? Айттың. Анан депутат кыз госдуманы сүйлөп койсо, анан тынчып калсак, ал айтат да, мындан кийин биз айтышып турушубуз керек экен буларга, башка чыгарып турбасак болбойт экен деген ишеним калып калат да. Прецедент түзбөшүбүз керек. Түздүңбү? Жазашың керек.
Деколонизация дегенде биз маанилүү жери де деген, бул нерседен арылуу, бир нерседен ары басып кетүү, бошонуу деген. Бир терс ошо колонизациянын көрсөткүчүнөн арылуу. Бул сөзсүз башка бир нерсеге барып кабылып калуу, жабышып калуу эмес. Бул жанагы биз каалабаган, бизди ошол колониялдык аң сезимге байлап турган ушундай көрсөткүчтөрдөн арылып кетүү. Каякка арылып кетебиз, кандай жаңы маанилерин түзөбүз, ал ачык нерсе. Ал сөзсүз кайра ошого окшогон эле ошонун эквивалентине кайра болуп калышыбыз керек деген кеп эмес. Мен ойлоп аттым эле ошол төрт районунун атына төрт дарактын атын коелу. Кыргызга улуу бир символикалык мааниге ээ болгон дарактар бар мисалы үчүн. Арча, эмен, чынар деп койгула десем, билбейм, кээ бирлер жактырды окшойт. Бирөөлөр атат түндүк түштүк деп эле салалы, батыш чыгыш деп эле. Кеп адамдардын жаңы аттарында эмес, кеп ошол эски аттардын символикалуу маанисинде. Ошол эски аттар бизге эмнелерди туюндурат жана кандай маанилерге, кандай концепцияларга, кандай түшүнүктөргө бизди байлап турат.
Анан албетте мындайда маалыматтык саясатта маанилүү экенин айтып жүрүшөт адистер. Ушул маалымат демекчи, ушул темага кайрылсак, мисалы 2017 жылдагы жыйынтыкка карасак, Кыргызстанда эң көп көрүлгөн 10 телеканалдын катарына Орусиянын 2 каналы кириптир да. Бул ОРТ, мындай айтканда биринчи канал жана Россия телеканалы, ал 9-чу катарда экен. Бул эми МВектордун изилдеген маалыматы болуп атат. Билгениңиздер деле, бул эки каналды Кыргызстанда трансляция кылуу үчүн өкмөт жылына 50 миллион сом төлөп келгени дагы белгилүү. Анан ушул жаатта сурагым келгени, Назгүл айым, маалыматтык жакта кандай иштер жүрүш керек? Мындан ары эми биз азыр өтмүштү талкууладык, азыркы абалга баа бердик. Мындан ары иштер системдүү жүрүш үчүн мамлекеттик деңгээлде болсун, жарандык коом деңгээлде болсун кандай этаптар турат?
Сиз мынакей эгер маалымат жөнүндө айтып атасыз, мисалы биз буга чейин биздин коомдо бир ишеним болуп келген, эми коомдо дегенде коомдун бир айрым катмарында дейли, эгер биз орус каналдарын өчүрүп койсок эле аң сезимибиз момунт эле буралып жаңыча ой жүгүртүп баштайбыз деп. Жакында эле мынакей мисалы үчүн Интерньюз жаңы иликтөөсүн жарыялады, маалыматты колдонуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринде жана анын ичинде Кыргызстанда. Анын жыйынтыктары таптакыр башкача. Мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи жолу телеканалдар эмес, маалымат таратуу жагынан биринчи орунга социалдык медиа чыкты. Демек элдер телевизорду аз көрүп калды деп атышат. Бирок андан кийин эле бул жана сандык анализди сунушташты, андан кийин сапаттык анализди сунуштаганда айтышты. Бирок социалдык медиада адамдар кайра эле келип ошол орус каналдарын көрүп атат депчи. Биз 30 жыл болду, анан муун алмашса эле биз өзүнчө эле аң сезим алмашып кетет деген бул иллюзия. Чындыгында бир эмес 5 муун алмашышы мүмкүн, бирок биз ушул колдук аң сезимде кала беришибиз мүмкүн. Мүмкүн эмес, ал толук эле ошондой боло турган жагдайда. Эгер биз мисалы дагы деле биздин советтик билим берүү системасы кандай? Мугалим бул авторитет, мугалим босс. Окуучулар ага баш ийиш керек. Мугалим эч качан жаңылбайт, окуучунун эч качан ою болбойт. Эгер биз ушундай авторитардык системада билим берүүбүз ошол авторитардык системада болсо, жана ошол авторитардык системада чоңойгон муундан биз анан эмнени күтөбүз? Мамлекеттик мүлк деген гана түшүнүк болгон. Совет доорунда жеке мүлк деген түшүнүк болгон эмес. Мамлекет баардыгын тартып алып айткан: мен сага канча керек экенин мен чечем, сенин жеке өзүң укатың болбойт. Бизде чакан жана орто бизнес баягыл эми бул айла жоктун оокатынан ошентип элдер өз оокатымды өзүм кылам деп тырышып атып, бирок ошол бул жакшы көрүнүш болду. Бир жагынан мамлекеттин чабал болгону биздин колубузга мындай жакшы карта болуп ойноп берди да. Чакан жана орто бизнес өзгөчө аймактарда пайда болду, элдер жок дегенде өз чөнтөгүнө өзү ээ болуп экономикалык эркиндикке жетип алды. Экономикалык эркиндик бул Советтер Союзунда болбогон нерсе. Демек биз жаңы нерсени пайда кылдык. Мына ушундай концептуалдык нерселер пайда болмоюн, биз аны бир талкуулашыбыз мүмкүн, эки талкуулашыбыз мүмкүн, аттарды алмаштырышыбыз мүмкүн, жагдай өзгөрбөйт. Же болбосо тил маселесине келгенде деле биз мындан дээрлик 10 жыл мурун Капитал деп ошол экономикалык жаңылыктарды жасайбыз дегенде мага баары айткан: кыргыз тилинде экономиканы чагылдыруу мүмкүн эмес, кыргыз тилинин күчү жетпейт экономикага, терминдер дээрлик жок деп ошентип мени инандырышканда мен үчүн бул абдан таң калыштуу болгон. Биз демек ушундай аң сезимдин азабынан биз кыргыз тили эч нерсеге жарабайт, кыргыздар эч нерсеге жарабайт. Кыргызча билип, бирок англисче билип турасыңбы, башка тилди билип турасыңбы, бирок орусча билбесең сен анда өтө акылдуу эмес адамсың. Биз ушулардан кутулмайынча бул нерсе, менимче, биз 50 жыл өтүшү мүмкүн, 100 жыл өтүшү мүмкүн, болгону бир нерсе болушу мүмкүн. Биз орустардын туткунунан кутулушубуз мүмкүн, бирок биз өзүбүзгө жаңы кожоюн издейбиз. Себеби кул колдуктан кутулууну эңсебейт, кул ар дайым жаңы кожоюн издейт. Демек ал бизге ким билет, Кытай болобу, башкасы болобу, биз анда бир жаңы кожоюн табышыбыз мүмкүн да өзүбүзгө.
Түшүнүктүү. Отур, сиздерге чоң рахмат пикирлериңизге келип биз менен бөлүшкөнүңүздөргө. Бул жаңы ой чабыт программасынын алгачкы чыгарылышы болду. Биз бүгүн деколонизация саясаты, деколонизация процесси эмне үчүн маанилүү жана Кыргызстанда бул эмне үчүн жүрүш керек деген теманын тегерегинде коноктор менен талкууладык. Бүгүн бизде конокто коомдук иш менен тарыхчы Алмаз Кулматов агай, журналист Назгүл Коңур Баева, саясат талдоочу Эмилбек Жороев жана Клоп KG сайтынын долбоорду координатору Азирек Алмазбекова болду. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар.
Курмат угарман ушун менен жума күнкү таңкы окутууларды жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окуяласыз. Бүгүнкү таңкы берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.